Լո շատ, այս խոսակցությունը հիշեցրեց ինչ ճամբարի դիտորդին, Ալիին, ասաց Էդիկը։
Հիշում եմ, ասացի ես։
Հիշում եմ նույնիսկ, երբ ինքնասպան եղավ։ Մարդակերության համաճարակի ամիսներին, երբ ճամբարի ղեկավարությունը զրկվեց ճամբար սնունդ բերելու միջոցներից, մարդակերությունը դարձավ սովորական երևույթ։ Տղաները ճամբարում Ալիին տեսնելիս կատակելով ասում էին. «Գնա թուրքական խոհանոց, սպանդանոց, 10-րդ հանրակացարան, այնտեղ վայրենիները խաշ են դնում»։ Ամիսներ հետո, երբ ճանապարհները բացվեցին ու անվտանգ դարձավ կալանավորի կյանքը, կալանավորները Ալիի մականունը դրեցին դիտորդ, որովհետև անհասկանալիորեն նա գնում էր բոլոր սպանվածների անդամահատությունը տեսնելու։ Նա պարզապես գարշելի տեսարաններ դիտելու մանիա ուներ։ Մի անգամ, ինչպես ընդունված էր կալանավայրերում, խոշոր գումար հավաքեցինք կինոմեխանիկի համար, որ սովետական ֆիլմ չբերի։ Նա գնաց ու բերեց արտասահմանյան փաստագրական ֆիլմ թուրքերի մասին, թե ինչպես են բուլղարական մի գյուղում ճաշի կացաների մեջ երեխաների խաշում, ծերունիներին մորթում, կանանց պայտում և նմանատիպ զարհուրելի դաժանությունների մասին։ Ֆիլմի ցուցադրումը զարուրանք պատճառեց գաղութաբնակ մեր մարդակերներին։ Դահլիճում այս ու այն կողմից լսվում էին թուրքերի հասցեին հայհոյանքներ։ Երբ կինոնկարը վերջացավ, Ալին հանրակացարան չգնաց։ Նրան առավոտյան գտան բաղնիքի մեջ ինքնասպան եղած։ Փաստորեն ամաչելով ցեղակիցների բարբարոսություններից, այդ տղան վերջդրեց իր կյանքին մի տեսակ հարգանք ստեղծելով իր նկատմամբ։
«Այո», ծոր տվեց քահանան։ «Զգայուն հոգիները դուրս են ազգային շրջանակներից. նրանք բոլորը պատկանում են միևնույն ազգության, այն է մարդկությանը»։
Քահանան ճիշտ էր։ Մարդու դավանանքը մարդասիրությունը պետք է լինի։ Այդ Ալին բացառություն է եղել մուսուլմանների մեջ», խոսեց աշխարհից անտեղյակ հսկան։ «Ոչ թե մուսուլմանների, այլ թուրքերի», ուղեց նրան Լիոնյան։ «Չի կարելի խաշնարած ցեղին նույնացնել ազգերի հետ. կան մուսուլմանական ազգեր, որոնց համար քո դատողությունն անարդարացի նախատինք է. Պարսիկները, սիրելի հաստագլուխ, նույնպես մուսուլմաններ են. Լինելով արիացիներ, նրանք ժամանակին ունեցել են թե հզորություն և թե կուլտուրա. ազգային ավանդույթները, պետական մտածողությունը ժողովուրդը ժառանգել է շահերի մտածողությունից. շահական արյունը, եթե չհանդիսանար մերան ժողովրդին ազնվացնելու ու կրթելու, այդ ազգը պոեզիայի մեծություններ չեր ունենա. ոչ էլ ընդունակ ու պիտանի կլիներ մարդկության առաջընթացին. այնպես որ յուրա խմող, մուսուլմանների մասին հիշելիս մոռացիր թուրքերի ազգ լինելը, և հետո մի խառնվիր հայր աստծո գործերին»։ Իր աստծուն սիրողը հարգանքով է վերաբերում այլ դավանանքի մարդկանց։ Իր բացատրությունները տվեց մեր մանկավարժը, որը ուսումնասիրել էր նաև արևելյան լեզուներ։ Մենք արդեն մոռացել էինք կասչեին, ինչպես որ շուտ մոռացվում են նրանք, որոնց մասին խոսելիս լավ բան չես հիշում, որոնք իրենց կյանքով չարիք են եղել ուրիշների համար։
«Ես էլ եմ ընդունում, որ թուրքը բարբարոս է», ասաց Միշան։
«Սակայն ինչպես հասկանալ Մոցարտի վարմունքը, որ լավագույն գործերից մեկը թուրքական մարշ անվանեց», ասաց նա։
«Հանճարը մտքի առավելագույն դրսևորում է. կարող ես լինել հանճարեղ, բայց չկողմնորոշվել արժեքների խնդրում»։ Մոցարտը այդ վարմունքի համար առհամարվեց բարձր հասարակության կողմից այն աստիճան, որ մահից հետո թույլ չտվեցին օրինավոր հուղարկավորություն։ Գցեցին ընկեցիկների գերեզմանոցը, որովհետև թուրքերի հետ կապելով իր այդ ստեղծագործությունը վիրավորանք էր հասցրել իր ազգին և մարդկությանն ընդհանրապես», բացատրեց Լոնյան ու Մոցարտի հասցեին հայհոյանքների ընտիր տարապ տեղաց։
«Ովքեր համակրում են դահիճներին, մարդ համարվել չեն կարող. Չուկչիները երկու թուրքերի իրենց ճամբարում կախեցին միայն այն բանի համար, որ ընկերոջ օրաբաժին հացը վերցնելու նպատակով դանակահարել էին խեղճ մուժիկին», ասաց Լոշադը և վառեց ծխախոտը։
«Շարունակիր, Լոշադ», խնդրեցի ես։
«Վաղը միասին չենք լինելու»։
«Գիտես ինչ կասեմ», ասաց նա մտքերի մեջ ընկած։
«Ինձ հաճախ է զայրացնում մարդկանց կողմից հանճարին ճանաչելու փորձերը. իր բնագավառից դուրս,
հանճարը կարող է շատ հասարակ բաների վրա զարմանալ, բայց ոչ իր հանճարի։ Ինձ թվում է, որ հանճարը միայն ունակ է նկատել իր ստեղծագործական տարերքն ունեցող մարդում։ Սովորական մարդիկ անհամեստություն են անում նրանց մասին դատողություններ անելիս, երբ ստույգ չգիտեն նորմալի ու աննորմալի տարբերությունները։ Քանի որ պատմությունն ապացուցում է, որ շատ դատարկագլուխների անմիտները հորջորջել են որպես հանճարներ։ Ստալինը հանճարի ապոգեյ էր, Լենինը սուպեր հանճար, իսկ ահա Հոմերոսը հեքիաթասաց, Շեքսպիրը միստիկ, Դանթեն հոգեկան հիվանդ։ Դե իսկ Դարվինը բոլորի գլուխը լված։ Նա իր այլանդակ տեսքից հետևություն արեց, որ մարդը առաջացել է կապիկից ու դարձավ նոր իզմի հիմնադիր։ Այսպիսին է միջակությունների հանճարի որոնումը ու հերքումը իսկական հանճարի։ Իսկ ով է հանճարը իրականում։ Ես արդեն ասել եմ, որ հանճարը դա գերմիտքն է, որ գալիս է գերուժից բացահայտելու աստծոգոյությունը։ Մարդու միտքնի զորու չէ խոսելու անքննելի, կատարյալ ճշմարտության մասին։ Մարդն իր սահմանափակ ուղեղով չի կարող իմանալ, թե ինչ կա վարակույրից այն կողմ, եթե մեզ չհուշի հանճարը։ Հանճարի երևույթը անհնար է լիարժեք հասկանալ, հատկապես նրանց համար, ովքեր ընդունակ չեն օգտվելու աստվածաշնչի տված գիտելիքներից, քանզի Սուրբ Գիրքը բացահայտում է մարդու բանականության և հնարավորությունների սահմանից դուրս իմացություններ այն մարդկանց համար, որոնց տրված է անիմանալին իմանալու շնորը։ Հանճարը անվերջ կապի մեջ է վերին խորհրդի հետ։ Տեսնելով ժամանակի մեջ մարդկանց պահանջները, Աստված ուղարկում է հանճարին, որ մեր մեղքերին համապատասխան լուսավորի մեր միտքը։ Գրելիս հանճարը երբեք սևագրություն չի անում, և նրա գրածը հեռու է մտքի ուժի արդյունք համարվելուց։ Նա պարզապես արագ ճեպագրում է եթերից իր ականջներում հնչող ձայների թելադրանքը։ Այստեղ է, որ ողջամիտ ու խորաթափանց մարդը կարողանում է հասկանալ Մուսայի գաղտնիքը, թե ինչպես է նա շշնջում պոետի ականջին։ Հանճարի ուղեղում եղած կոդի հզորությունը պարզապես անհամեմատելի է մեր ուղեղում եղած կոդի հետ։ Հանճարը մեզանից տարբերվում է նաև նրանով, որ նրա մոտ երջանիկ զգալու զգացումը հարատև է, քանզի նա մշտապես զգում է, որ ապրում է Աստծո ներկայության մեջ, իսկ մեզ համար այդ զգացումը կարճատև պահերի արդյունք է, կախված այն բանից, թե ինչ առիթով է մեր հոգին բերկրություն ապրում։ Այո, տղաս, մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, երբ մտավորականությունը գրպանահատների պես անցել է աճպարարության։ Լենինի ծննդյան ու մահվան թվականները իմանալը համարելով խելքի արժեք, շատ անմիտներ դարձան մտածողներ, գողանալով ժողովրդից փառքի դափնիներ։ Մինչդեռ լուրջ մտավորականը պետք է վաղուց նրա մեջ նկատած լիներ ներրի որդուն։ Արդյոք դու չէիր գովերգի Լենինին, եթե հանրապետությունում ճանաչված հեղինակություն լինեիր, հարցրեցի Լոշադին։ Ազնիվ խոսք եմ ասում, կվախենայի Աստծուց, պատասխանեց նա։ Միայն հասարակ ժողովրդին կարելի է չմեղադրել անաստվածության մեջ։ Ստիպողաբար նրան զրկելով հավատից, պետությունը ստեղծեց մարդակուլ պայմաններ, որ օրենքից ավելի է պետք վախենալ, քան Տիրոջից, ու միլիոնավոր զոհերի գնով տվեցին դրա ապացույցը։ Աստիճանաբար մարդիկ դարձան նյութապաշտ։ Սկիզբ առավ ամենքս մեզ համար սկզբունքը։ Հանցագործությունները դարձան սովորական երևույթ։ Այն ոչ թե համարվում էր գործած մեղք, այլ իրավախախտում։ Սատանան գիտի ինչ են անում, վերջացրեց Լոշադը։ Այդպիսին էր Լոշադը։ Նա կարող էր պատմելիս ընկնել սեփական մտքերի հորձանուտը ու ինքնամոռաց անցներ թեմայից թեմա։ Բայց ես նրբանկատորեն չէի ընդհատում նրան, համբերությամբ լսում էի, զգալով, որ կարոտ է մտավոր զրույցի։ Նա երբեմն բռնվում էր խելագար ծիծաղով ու զարմանում, որ ես չեմ հետևում իր օրինակին։ Նա այնքան պարզ ու անկեղծ էր իր մտքերի հետ, որ նրան թվում էր տեսանելի է ինձ իր մտածողությունը։ Հիշում է, որտեղ կանգ առա, ասաց նա ու շարունակեց պատմությունը։ «Տղերք», ասաց հսկան, «չզարմանաք, եթե ասեմ, որ հարազատ վայրերին ավելի եմ կարոտել, քան հարազատներիս. պատկերացնում եմ, թե հիմա քանի շուն հավաքված կլինի հարևան Գրիգորի տան պատուհանի տակ. Ընկերներս հիմա այնտեղ կայֆի մեջ են», ասաց նա ու կարոտալից առաջանք թռավ նրա բերանից։ «Կապ կար, հսկա, ընկերներիդ կայֆի ու շների միջև. հարցրեց Էդիկը ժպտալով։ Ինչ ես ասում։ Թաղի բոլոր շները գիտեն մեր հավաքվելու տեղը։ Նրանք էլ մեր նետած ոսկորներն էին հավաքում պատուհանի տակ։ Կինս հենց տեսնում էր Գրիգորի պատուհանի մոտ հավաքված շներին, իսկույն ձայն էր տալիս. «Յուրա, շտապիր ներքնաշորերդ փոխել, շները հավաքվել են»։ «Իսկ ի՞նչն էր պատճառը, որ կինդ ուզում էր ներքնաշորերդ փոխել»,  հարցրեց Միշան։ Մինչ նա կպատասխաներ, Էդիկը ծիծաղով տվեց բացատրությունը։ «Բրավո, Յուրա, դու ուրեմն հրաշալի կին ունես, տեսե, որքան խելացի է եղել. Մտածել է, եթե հարբած ընկնես մեքենայի տակ, մարդիկ կթքեն իր երեսին, երբ հիվանդանոցում տեսնեն կեղտոտ ներքնաշորերդ»։ «Ուրեմն, քո կինն էլ է հրաշալի»,  այս անգամ բարձրաձայն հռհռաց Յուրան։ «Ճիշտ ասա, Յուրա, կնոջդ էս շատ կարոտել, թե կայֆանոցը»,  հարցրեց Միշան։ «Անկեղծ ասած, Միշա, ես չափից ավելի եմ պարտական Վերային. եթե նա կինս չլիներ, այնքան էլ հեշտ չէի տանի կալանավայրի դժվարությունները»,  ու նորից բարձրաձայն ծիծաղեց։ «Կեցես, Յուրա», ասաց Էդիկը։ «Դու կանանց ճիշտ ես հասկացել. ոչ մի կատարյալ մարդ կանանց լուրջ չի ընդունում»։ «Բայց իրոք լուրջ չպետք է ընդունել»,  հարցրեցի ես լոշադին։ Հարցս կարծես լրջացրեց նրան։ Նա շուրթերին կպցրած ծխախոտը վերցրեց, մտախույս հայացք ուղղելով ինձ պատասխանեց. «Լիարժեք տղամարդիկ միշտ էլ իրենց մեղավոր են ճանաչում կանանց առջև, բայց դատավոր իրենք են մնում»։ «Քո այդ հրաշալի պատասխանը ընդունում եմ որպես դիվանագիտական խրատ ընտանիք ղեկավարելու համար»,  «կաշխատեմ չմոռանալ»,  ասացի ես։ «Դեպքերը խոսում ու թելադրում են մեզ, թե ինչ է հարկավոր անել»,  բացատրում է ընկերներիս։ Նրանք արդեն շատ բան էին հասկանում գնդապետի ուրվականի հայտնվելուց հետո։ «Տղերք, քունս չի տանում»,  «ինչպես երևում է, միս է պետք ուտել»,  ասաց Էդիկը։ «Դա հո դատարկ զրուցելուց լավ է»,  ու դուրս գնաց փայտ բերելու։ «Լոշատ, շտապ դուրս եկեք»,  կանչեց նա։ Անհանգստացած, թե ինչ կարող է պատահած լինել, բոլորս դուրս թռանք։ «Տեսեք», ցույց տվեց նա դեպի մեզ մոտեցող մառախուղի ամպերը։ «Ես այդպիսի բան տեսած չկայի, ոչ էլ կարող էի պատկերացնել»։ Բնությունը կարծես ասելիս լիներ։ «Տեսեք, թե ինչպիսի արագություն կարող եմ հաղորդել թանձր մառախուղի ամպերին»։ «Փակեք բոլոր պատուհանները, մի քանի վայրկյանից մթությունը կպարուրի մեզ»,  բղավեց Լիոնյան։ Բնության աննախադեպ կերպարանափոխությունը համակել էր բոլորիս անհասկանալի վախի զգացումով, անորոշ վտանգի սպասումով։ «Արդյոք սա մոտալուտ վտանգի նախանշան չէ, չէ՞ որ սա բան է նշանակում»,  մտածեցի ես։ «Լոշատ», դիմեց Էդիկը, որ սկսել էր հասկանալ բնության լեզուն։ «Ինչ վտանգ կարող է սպասել մեզ»։ «Կարծում եմ, տագնապելու պատճառ չկա»,  նախազգուշական Լոշադը ականջիս չի հնչել։ Պատասխանեցի նրան։ «Ընկերներս կարծես հանգստացան, սակայն վտանգից երկյուղած նայում էին դեմքիս, որ կասեմ»,  Լոշադը լսվեց։ Միշան ու Էդիկը բարձրացան լուսամուտի մոտ։ Ես նույնպես հետևեցի նրանց օրինակին։ Քահանան էլ կանչեց բոլոր սրբերին ու սկսեց իր աղոթքը։ Դրսում ոչինչ չէր երևում, անգամ պատուհանի տակ լցրած փայտերը տեսանելի չէին։ «Տղերք, լռեք, ես սուլոցի ձայն լսեցի»,  ասաց Էդիկը։ «Ես նույնպես»,  ավելացրեց Լյոնյան։ Ու բոլորս լարված լուր սպասում էինք ձայնի կտրվելուն։ Քիչ անց լսելի եղան կրակահերթեր։ Իսկույն պատուհաններից նետվեցինք ցած ու վերցրեցինք մեր կացինները։ Հսկան կռվի պատրաստ կանգնեց դռան մոտ։ «Ով կարողացավ ճշտել ձայների ուղղությունը»,  հարցրեցի տղաներին։ Որպես հարցից պատասխան լսվեց երաժշտությունը։ Այն երկար ժամանակ չընդհատվեց։ Մեզ համար անհասկանալի ոչինչ չկար։ Որսորդները փախստականների են հանդիպել ու անխնա կոտորում են։ «Ինչ կասեր Սերյոգան այս րոպեին, եթե ողջ լիներ»,  հարցրեցի ընկերներիս։ «Պատրաստվեք, վտանգը մոտ է»,  կասեր նա ժպտալով, ասաց Էդիկը։ «Իսկ ես ասում եմ, պատրաստվեք, վտանգը քթներիս տակ է», Շտապ հետախուզել է պետք տնակում մեզ ապահով զգալու համար։ Յուրա, դու կմնաս Ֆյոդորի մոտ տունը պաշտպանելու։ Դու քաջես արևի լույսի տակ։ Գիշերը այնքան էլ քեզ լավ չես զգում։ Իսկ դու, եղբայր Ֆյոդոր, աղոթիր մեզ համար։ Հայոյանքներ տվող կեղտոտ բերանից աղոթքը Աստծուն չի հասնում։ Դե, անցիր գործի։ Ասացի ու զինված գնացին ձայների ուղությամբ։